Def peyvînek taybet bi dengê Amerîka Dr. Nasr Hac Mansur berdevkî Wîzareta Parastinê a Kantona Cezîrê rewşa dawî ya berên şer li Herêma Cezîrê ji bo dengê Amerîka şirove kir. Li cebheya Serêkanî Yekîniyên Parastina Gel di operasyonên dawî de bi dehan gund ji destên Daişê rizgar kirin. Dr. Nasr vê xalê şirove dike dibêje me 100 gund ji destên Daişê rizgar kirin û êrîşên pir giran li ser Daişê me pêkanîn.
Der dora Serêkaniyê de çiqas ser cebhavê pêş diketi gudor 30 kilometrî dûrî Serêkaniyê şer nehate çêkirin lê di hemî wê cebhê de heta riya dewlî ji hudûdê Tirkî heta riya dewlî diwan derakişî de şer hate kirin hem êrîşê rû bi rû hate kirin yanî wecihen lî wecih hem jî gelek emeliyat li pişt xetê dijmin hate kirin ewa jî gelek erbaka xisnawî de te got pêncî belki bi gund û mezra di hudûdê 100 gund û mezrayî bi tebaî ji wan hat rêzgar kirin. Ewa nebêşer hat rêzgar kirin. Lakin
li cebheya Serêkaniyê Yekîniyên Parastina Gel teknîkên nû yên şer bi kar anî. Ew jî derbasbûna paş xetên Daişê û lêdana wê ji paş ve. Dr. Nasr ev teknîkên nû yên cebheya Serêkaniyê ji bo dengê Amerîka tekes kir. Her wiha şirove dike û got: Derbasbûna nav xetên Daişê ji paş ve û lêdana wê encamên pir baş me bi dest xist. Heta radeya got Daişê xwest, got şerê li cebheya Serêkaniyê bi me rawestîne. Lê me wek pîlaneke xapandinê lê nerî û me rê neda vê gavê.
Ew teknîkê ge hevala dan şolandin, çi çûna paş xeta a şer, yani ji paşiyê de kemîn danîn ya orê garibin kuîraniya dijmin diherin hinek emeliyat bikin hem vana hem jî ji pêşiyê de yani warê wecihen lî wecihê ew hucûmê wê dûr de gelek wendayê wana çêbûn cara ewil bi Daişê were çêdibe yekî emîrekî wan diyar e yekî muhim bû û piştî hat naskirin digo Mu'tez ewana gelek cara xwestin ge cenazî wî vegerînin û digotin em jî her tişîr müsteedin diyar e li bende muamerakê bûn dixwestin muamerak provokasyonekê hundirê wî tiştî hanê çêbikin ya jî bêtir ihtîmal ge ew zexta li ser wan heye dixwestin bûyî hayva em karin inekî cenaza biguherin û kahinekî ser me şer bi desteknandin ew şerê hanê niha di wî hedî dimayî hedê vebiruka heta xeta aliyê teqrîba 34 kilometrî dûrî Serêkaniyê de ew bûyî cebha hanê di wê cebhê de werê hatî seknandin
li cebheya Cezaa û Şengalê Dr. Nasr tekes kir guhevkariyeke xurd di navbera hêzên Rojava Şengal Hepegê û Pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê û koalîsyona navnetewî de hene
di şerê ge di başûr de hat kirin û di aliyê mentîqa Şengalê de ge esas bi rastî li hundirê tensîqek ciddî de di orta Yepegê û Hepegê û Yepejê û hêzên Yekîniyê Parastina Şengalê û Pêşmerga de û heta qewetê tehalifa duwelî de
serkeftinên dawî yên cebheyên Herêma Cezaa Serêkaniyê û Şengalê cara yekê ji bo ragihandinê hate ragihandin go grûpên Daişê dixwazin xwaradestî Yepekê bikin û çekan bavêjin. Dr. Nasr ji bo dengê Amerîka ev agahiyên taybet û giring cara yekê da ragihandinê û ji bo dengê Amerîka axivî û got.
Hinek malûmat hene muekkedin êdî hêzin ji Daiş dixwazin xwe teslîm bikin û belkî li cema bi mena tobe yani akin cem qewetê eskerî şûrgerî bi mena inû poşman bûne dixwazin eşkere dibin em poşma bunu em dixwazin warin xwe teslîm bikin heger hûn rêj berbekin ez bawerim qewetê şûrişgerî rêj ji wan re vekirinin belkî hîna tiştek pêk nehatî ama muhawelatê werê dest pê dikin nava Daiş de derdikevin
li ser mijara gobalafirên koalîsyona navnetewî ji bo cebheya Serêkaniyê tê êrîşên ezmanî pêk naniye dema got li Kuban û Şengalê armancên Daişê ji hêla koalîsyona navnetewî bi hêz têne bombebarankirin Dr. Nasr vê xalê bi pîlana dîmistora ve girê dide
xuta dîmistora ne xuteyê hinek fikrin hinek muhawelenê ji bo ge tiştekî bike hinek bi alî nîzam de dikşînin dibê xizmeta nîzam dibêne dibê xizmeta dike ez ne werê bûyî şîrê hanê fikirim lê ez dibêjim muhawelenê hîna nebûyî pîlane wek xerîta kirê çê nebûyî û ne jî Amerîka mewqifê xwe hîna hesim kiliga wê sûrî çi bike ji ber wî hawî qasî li gorî xwe rojane çi lazim e hinekî li gorî wê dike بكن موقفه هو نتني السريك عنية بهالوسط زي دمانة طبيعي مر اللي بنر جبو قام كارب رزقار كرنا كوباني مسوقر بكن تي خمسي خود بقواتا خوي ذاتي كارب الحركات بكن كرك ام كوريدورا غريس بي بكن نوي بام دبن اسيري قال لك حسابات الدولي واقليمي يعني تركي قبولنا كشبو قبول بك حزار حسابي ذاتنا تو دولتي تيجي قامبير بكين كوباني تو عردي تيجي قامبير بكين كوباني تو غيري غريس بي جبروي اوي ام مجبور كار بكن بي لقاش جبو امريا غريس بي بكن امريا غريس بي زحمتي وهن هجر تحالفات دولي قوارسيونان ابن توي براستي بخوازي كوباني خلاص بك از نه تشكيك ادكم انو ناخواز كوباني خلاص بك لي از بيجم هنا جدي جدي كار نكري جبر بلانا كتنا جدي جدي كار نكري نهشتي كوباني بك بس علي كار نبوي كوباني تام سر كبش افراستيا غرق مروي باش بخوينه هگر قرارا بسر كفتنا كوباني بيدان جالي خوارسيونا دولي شخوش اغيبه كناوي قولي دورا هاني قلق راحته هاگر او آلی کاریا قوارسیونا نبنا توی تونه به زحمتی به هنه اما نمستحیله جبروی هاوی ام مختلف بشن حتی نوروزی ام دبین دخوازن قوارسیونا نبنا توی آلی کار به جبو به مرحله هنه لی ام دبین هگر نبه آلی کار جی ام همی محاولاتی خود بکن محاولاتی مطبیه هلیه ده گش هینا دوام بکن و اف حملات به مهاداویت چه بوشی هنه که جی پرچا کش بوه بلکی درنگ دمشه نلگور کفامه انجام گرک مرش بیش جی نکه، هیلا داعش نمیری، هیلا داعش قوتی و هیه، اتقاز وی بیش میهامد عوجید گود داعش نکی خال خاله چی و چی ویه، لکن داعش هیلا ج حلبه و حتی ریفه حمایه و حتی دیارا منطقی گلک مسند بند سیوان دنه، هیلا صداب حزاره سیاری وانی مدرع هنه، دبابه وان هنه، صاروخی وان هنه، هر چی قوتی وانا هیلا هیه یعنی. انجام نسبی، چکی نسبی هم دوین تراجعی دهیه.
داوید دنگ امریکا سپاسی داد کم جبو و اخفتنی درفت دامه گوام اخفتنی گل تبکن.
اجی گلک سپاسی آورد کم و وی درفت هانی دامه مکاری بو دنگی خواه بگیان دا بشکی باشی ملت خواه.